og så var der ingen barriers. Man kunne gå ud om natten. Politifolkene var flinke. Tiggerne var velnæret. Man kunne cykle, og ikke kun fordi det var fladt, men også fordi der var særlige veje til cykler. Og folk holdt øvrigt for rødt. Både fodgængere og biler, og nogle gange også cyklisterne. Inden hun kom til København, havde hun sat sig en smule ind i forholdene, hvis nu tingene skulle gå galt, og hun måtte betale for at komme fri. Det viste sig imidlertid, at det var bedst at lade være med at forsøge at bestikke en betjent, uanset beløbets størrelse. I downtown Caracas kunne hun på påklædningen se, hvem der havde penge og hvem der ikke havde. Her var der tilsyneladende ikke den store forskel mellem rig og fattig. Det var stort set umuligt. Alle så lige rige ud, bortset fra de få tiggere, og alle, unge som gamle, var imødekommende. Ingen mistro over for fremmede, udover dem, der hang ud omkring søerne midt i byen. For hende var de ellers nogle harmløse stakler, der bare forsøgte at overleve. Hun kunne ikke lade være med at spekulere over, hvordan de havde gjort det. Hvordan de havde sørget for, at alle havde det lige godt. Den sociale revolution i Venezuela havde gjort de fattige endnu fattigere, og de rigeste sendte deres penge til udlandet. Her var det hele så fredeligt, og Danmark havde ikke engang olie. Alligevel havde de rige penge nok til at bygge universiteter og hospitaler. Og byen var rig nok til at bygge en undergrundsbane. Hun var blevet nysgerrig. Selvom det forstyrrede gennemførelsen af hendes opgave, havde hun bare for sjov lejet en cykel og var kørt rundt i København og forstedende for at se, om der virkelig ikke var nogen barriers. Det nærmeste hun kom var nogle høje betonklodser lidt uden for en indre by. Men også disse så ud som luksusboliger i forhold til det, hvad hun kaldte barrios. Selv kom hun fra den rige del af Caracas, gik på high school og college i en lille flække i Wyoming, og hendes far havde forestillet sig, at hun skulle fortsætte på universitetet i USA. Men ikke hun. Tilfældighederne havde beredt en anden skæbne for hende. Da hun var lille og boede hjemme i Caracas, kunne hun fra vinduet i sit værelse se over på barrios og se deres ansigter stige ud af vinduet i de nødtøftige hytter af blik og dårlige mursten, holdt sammen med ståltråd og lære. Kun et par hundrede meter var der imellem hende og dem. Deres fattigdom var ækel som betændelse, og mange i den rige del af Caracas så helst barrios jævne med jorden. Og ligesom hun stirrede over på de fattige, vidste hun, at de fattige stirrede over på dem og misundte dem deres gode liv. Så meget, at de desperat prøvede på at røve fra de rige, slog dem ned for et par bolivarer, kidnappede sønner og døtre for løsesum. De rige forsvarede sig med vagter og skarplatte våben. Hun var kun 8 år, da et par banditers forsøgte at tage hende. Hendes far havde hyret en vagt, som skød dem. Hendes blomstrede kjole var fuld af blod, og hendes far brændte den i en olietønde på en vej, der førte tæt forbi deres usle hytter. Han havde hyret 20 bevæbnede vagter, der stod omkring dem. Sammen med hendes kjole havde han brændt tusinde amerikanske dollars og nogle dukker, som skulle symbolisere de uheldige bortførere. Og det var kun fordi, han ikke kunne købe sig til bortførernes lig, for ellers havde han brændt dem. Sådan gjorde man, når nogen kunne finde på at gøre ens datter fortræd.